gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu ýene bir türkmensanyň denanyň söýgülsi tarapyndan öldürilenini aýdylýar. Millet gazetesi wakanyň 21-nji awgustda ýagny Türkiýede Gurban bayramynyň bellenilýän ilkinji güni agşam saat 8 töwereginde İstanbulyň Fatih etrafynyň Muhsine Hatun mehellesinde bolanyny ýazýar. Türk telekanallaryna görkezilen habarlarda öňe sürülüşüne görä Remzi S. atly 61 ýaşyndaky türk raýaty 52 ýaşyndaky türkmensanyna Nazira Babajanowa atly söýgülsi telefona jogap bermäni sebäpli onuň kum kapy diýen ýerde ýaşaýan öýüne barypdyr. Adam aýaly öýünü gülleläp, ýyz ýanyndan hem birnäçe gezek pyçaklap gaçyp gidipdir. Hadisa mahaly öýde bolan Paragat Y atly jorosy bolsa, pencereden gygyryp daşardakylardan kömek sorapdyr. Agyr ýaralanan Nazira Babajanowa hastahana äkidilip baryarka tiz kömek ulugynyň içinde aradan çykypdyr. Howpluk kamerasynyň suraty düşüren video şekli bilen jorosynyň maglumatyna salgylanan Fatih etrafynyň polisiýa işgärleri jinayetde güman edilýän İstanbulyň Sultanbeyli diýen ýerine tapyp göz astyna alypdyr. Beýleki tarapdan İstanbullaky migrantlar wakanyň türk medpuwatyna aýdylşyndan biraz tapawutly bolanyny öňe sürýärler. Howpluk sebäpli adynyň eferde agdalmalygyny soran özüniň merhumyň owadaşydygyny aýdan Zenan bolsa, ol öýde biri ahalli, yene biri marli we beýleki iki sem lewapli 4 türkmen aýal ýaşaýar. Olaryň her biriniň gezýänleri bar. Öýi olaryň söýgülleri tutup beripdir. Öýüň kireýi 1600 lira, ýagny häzirki kursdan 260 dollar. Ulanýan telefonlarym gezýänleriniň adyna resmileşdirilen. Nazira Babajanowa lewabyň kommunal hojalyk edarasynyň owalky işgäri. Wakanyň bolanyny hemmesi öýde bile oturup iýip içipdirler. Soň bilinmeýän sebäpden iki söýgülüniň sözi adaşypdyr. Urşy başlanyna ahally marla denanlar öýden gaçyp gidipdir. Ýanyndan alan lewaply jorasam gygyryp adamlary kömege çagyrypdyr. Oň atalanyny bilýän, ýöne soň pyçaklananyny bilenmok. Merhumyň aýal logany bilen ýeňenem İstanbulda işleýärler diýip Azatlyk radiosuna waka barada öz pikirini aýtdy. Hostarlarynyň, tanışlarynyň we owadaşlarynyň Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä, merhumy ýurduna iýip bermek üçin Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulxanasyna ýüz tutulanyna hiç gili kömek eden bolmandyr. Olaryň öňe sürmegine görä konsulxananyň işgärleri gaýtam gaty gödök çemeleşipdirler. Olaryň aýtmagyna görä, howsarlary merhumyň dermanlanyp, jaýlanmaga taýýar edilip saklananyny we Türkmenistana uğradylmagy üçin 12 000 dollar çykdaýy edipdir. Ýatlap geçsek, bu soňky raýyň dowamynda İstanbulda türkmen migrant denanynyň öldürilenine barada türk medpuwatyna berilen ilkinji habar däl. Redaksiýamyzda awgust aýynyň başynda İstanbulyň awjylar diýen ýerine köýtenli 33 ýaşyndaky Ýulduz Imamkulowanyň öýüniň öňünde pyçaklananyny görkezýän video şekil gelip goşupdy. 18-nji awgustda bolsa türk telekanallary we beýleki media serişdeleri türkmensanly migrant Abilbek Tanarbergenowyň ýanyndaky aýalyny öldürmekde güman edilýäniň tapylyp tutsak edilendigini habar berdi.